Ja, jeg vil gerne byde velkommen til dagens foredrag i dag, mandag den 21. juli 2014. Vi er jo nu i højsæsonens fjerde uge her i Martinus Center Klint, og ugetemaet er, hvordan skabes vores skæbne, og mandags foredrag, det er jo det andet foredrag i den række. Og titlen eller temaet for mit foredrag, det er at være åndsforsker. Og der vil jeg eventuelt gerne lige komme ind på min egen baggrund. Jeg har nemlig fået en naturvidenskabelig baggrund. Og jeg gik i matematisk gymnasium og kom på den tekniske højskole. Og senere fik jeg også lov til at få en kandidatgrad i biologi. Det var før kandidatreglen kom. Der var vi så rige her i Danmark, man godt må tage to uddannelser. Og senere kom jeg også til at læse en lille smule astronomi for at blive fysiklærer. Nå, men dengang jeg begyndte at læse, så havde jeg en meget bred horisont. Så kom jeg ind i realklassen, så snævredes min horisont så lidt ind. Så kom jeg i det matematiske gymnasium, så bliver horisonten endnu smallere. Og så på det tekniske universitet, så smalnede den meget ind. Og da jeg afleverede min slutopgave, var min horisont smeltet sammen til ét punkt. Og det er så dette, jeg kalder for mit synspunkt. Men jeg har faktisk fået lov til at studere livet i mikrokosmos i form af kemi og biologi. Jeg har fået lov til at studere livet i mellemkosmos. Jeg sagde biologi, men biokemi, ja. Og så fik jeg lov til at studere biologi, planter, dyr, mennesker. Det er jo mellemkosmos. Og så fik jeg et lille kursus i astronomi 1 for at blive fysiklærer i gymnasiet. Så jeg synes, nu har jeg studeret livet i mikro, mellem og makrokosmos. Og så har jeg været så heldig at blive født ind i en familie, som interesserede sig for Martinus. Og det begyndte på den måde, at der var en journalist, der hed Edith Rysell, som havde været indlagt på sygehuset i Holbæk, og så var hun på rekonvalescens heroppe på Klintsøgård. Og så begyndte hun at interessere sig for, hvad der foregik over på den anden side af stakittet. Og der fik hun så lov til at interviewe Mogens Møller og Martinus, og hun skrev en lang artikel, som kom på forsiden af anden sektion i Søndagsberlingeren. Det var jo en utrolig reklame, kan man sige. Og der var mange i min forældres generation, som faktisk mødte Martinus kosmologi ved at læse den store artikel i Berlingske Tidende. Og så var familien i København året efter, og så ringede min mor og spurgte, om de kunne besøge Martinus. Det kunne de godt. Og de fik også en længere samtale med Martinus og med Gerner Larsson. Så begyndte de at holde Kosmos, og de fik at vide, der var foredrag i Horsens. Og derfor har Kosmos så altid ligget på skrivebordet i mit barndomshjem. Men jeg ved ikke, jeg tror måske, da jeg var en 15-16 år, så begyndte jeg at læse i Kosmos. Jeg har jo lige været til 40-års jubilæum derude på den tekniske universitet. Sådan er det, hvis man er færdig som 25-årig og ligger 40 år oveni, så er man jo 65, så er man ved at være pensionist. Så der fik jeg lavet et nyt visitkort, så stod der Ole Terkelsen, senilingeniør. Jeg kan ikke huske så meget om det, der foregik dengang. Men nu er der næsten ved at kan sige, at jeg har beskæftiget mig med Martinus i 50 år. Og det vil jeg bruge for at argumentere for, hvordan man kan være åndsforsker. Nu lyder det jo meget akademisk, det her med at være forsker. Men det var ikke sådan, at Martinus han, så må sige, snobbede for videnskaben. Det, der drejer sig om, det er, at man kan læse Martinus' analyser. Og så kan man kontrollere dem med sine egne oplevelser. Det, jeg oplever, stemmer det med det, Martinus skriver. Det er i al sin enkelhed, synes jeg, åndsforskning. Hvis man husker på Martinus' analyser, når man oplever en ting, når man læser noget, når man ser noget i fjernsynet, og så prøver man lige at tænke på, stemmer det, eller stemmer det ikke med Martinus? Og jeg vil sige altså, i de sidste 50 år har jeg ikke mødt noget, som modbeviser Martinus' analyser. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, når jeg oplever en ting, stemmer det med det, Martinus skriver? Så på den måde er man altså åndsforsker, når man efterprøver Martinus' analyser med egne erfaringer. Til at begynde med, så er alt det, Martinus skriver, så er det Martinus' personlige viden. Men hvis man så læser en analyse af Martinus og synes, det er logisk, det er rigtigt, eller hvis den kan bekræftes med egne oplevelser, så er det jo blevet ens egen viden. Den stemmer med min logik, den stemmer med mine analyser. Og når man så kan sige, at man er åndsforsker igennem årtier, så sker der jo gradvist det, at mere og mere af det, Martinus har skrevet, det bliver ens egen personlige viden. Men selvom jeg ikke har oplevet noget, der modsiger Martinus' analyser, så kan jeg heller ikke sige, at jeg har fået alle samtlige Martinus' analyser bekræftet ved selvoplevelse. Langt fra. Det kan jo være meget svært med livet i de åndelige verdener, og hans beskrivelse af livet efter døden. Det er lidt sværere at få det bekræftet. Men jeg kan også lige fortælle, at Martinus kendte en professor, som var meget interesseret i Martinus' arbejde. Og denne professor ville meget gerne, at der skulle skrives en doktorgrad over Martinus' arbejde. Han ville gerne, at Martinus skulle accepteres af den akademiske verden. Så han var villig til at betale en sponsorere en filosofisk uddannet person til at skrive en doktordisputats om Martinus. Og det ville så sige, at som Martinus hørte det, så skulle hans værk jo altså skrives om, sådan at det kunne accepteres af naturvidenskaben. Det, Martinus' værk skulle skrives på en sådan måde, at de kunne acceptere det. Så sagde Martinus, det kan jeg da ikke forstå. Videnskabsmænd, er de så meget dummere end andre folk, at de skal have skrevet det på en speciel måde for at kunne forstå det? Og jeg tror nok, Martinus siger jo altså, at det også gælder for videnskabsmændene, det Jesus sagde, de første skal blive de sidste. I dag ser man jo utrolig meget op til dem, der er inden for naturvidenskaben. Det er ligesom de klogeste. Og man tror på dem, fordi teknikken har fået en utrolig fremgang, ikke sandt? Altså, når det er jo naturvidenskaben, som ligger bag den tekniske udvikling. Og den tekniske udvikling stormer frem og giver menneskene større og større goder. Og derfor bliver det mere og mere almindeligt accepteret, at så må det være sandt, alt det naturvidenskaben skriver, fordi teknikken har haft stor succes, og den har en glimrende fremtid foran sig. Men det, man så kan lære, når man studerer naturvidenskab, det er jo, at det skal være videnskabeligt. De resultater, man får, det skal være noget, der kan sanses. Det er noget, der skal kunne måles og vejes. Og har man nået et videnskabeligt resultat, så skal andre også kunne bekræfte det. Altså, de videnskabelige resultater skal altså reproduceres. Og i videnskaben har man sådan, at man får en lys idé, man har en hypotese, sådan er loven nok. Så går man ud og laver nogle eksperimenter, som alle andre også kan lave, og hvis det så bliver bekræftet, jamen så er det jo altså en videnskabelig sandhed. Martinus bruger også udtryk, videnskab, det er en dokumentation af sandheden. Men for Martinus, så er videnskab identisk med sandheden. Martinus mener altså, at han med sine særlige evner har oplevet den evige sandhed, den absolute sandhed. Og det er for Martinus videnskab. Men for naturvidenskaben, så er videnskab faktisk en forskningsmetode. Det er en forskningsmetode, det er en arbejdsmetode. Man kommer først, som sagt, med den her idé, og så går man ud og laver eksperimenter, og i bedste fald bliver det bekræftet, og så er det altså blevet en videnskabelig sandhed. Det vil sige, videnskaben arbejder sig møjsommeligt op fra det, Martinus kalder for forskning fra neden. Men Martinus taler så altså også om en åndsvidenskab. Og Martinus er kommet til sin viden af intuitiv vej. Martinus forklarer, at da han fik sin kosmiske bevidsthed som 30-årig, fik han en ny sans. Og det var ikke bare en intuitiv sans. Han siger, det var intuitive sanser. I stedet siger han, at han fik ligefrem et intuitivt sansesæt, et nyt kosmisk sansesæt. Man kan også sige her på det fysiske plan, her har vi jo 5 sanser. Vi kan lugte og smage og høre og se, og vi kan føle. Det er jo også sådan et sansesæt. På en måde, så er Martinus åndsvidenskab også videnskab, fordi det er baseret på sansning. Jeg synes, Martinus ganske ydmygt siger, jeg har ikke fundet på noget, jeg har ikke skabt noget verdensbillede. Det eksisterede, før jeg blev født. De evige principper, de evige love, det har alt sammen eksisteret. Ganske beskeden, siger Martinus, blot at han har haft en særlig evne til at iagttage de evige love og de evige principper. Han har altså haft en speciel sanseevne. Og ud fra videnskabens kriterier, så er det altså videnskab, fordi det er baseret på sansning. Jeg ved godt, nogle gange, når jeg er i udlandet med Martinus og skal sige, hvem han er, så siger jeg nogle gange, at det er en dansk filosof. Men det er jo egentlig ikke helt rigtigt at kalde Martinus en filosof. Fordi filosofer sidder og tænker og får deres egne idéer og mener. Men Martinus, han mener egentlig ikke noget. Han har simpelthen oplevet det sådan, som det er. Og Martinus forklarer så også i anden forbindelse, at da han fik kosmisk bevidsthed, fik han åbnet for alle de psykiske sanser. Han prøvede for eksempel at gå ud af sin krop. Han prøvede at kunne mærke andre menneskers sygdomme. Han fik også, kan man sige, et clairvoyant syn, og han fik sin kosmiske sanse evne. Det hedder så jo, at Martinus, når han kørte i sporvognen og kom til at stå meget tæt ved andre mennesker, så kunne han mærke deres sygdomme og blive helt dårlig. Og han fortæller også en gang, han var i biografen og så en film baseret på en roman af Bjørn Stjerne Bjørnson, hvor det bare var et slagsmål, hvor de sloges med knytnæver. Det kunne Martinus slet ikke tåle. Det gik i den grad ind på hans nervesystem. Men så bad han mig om at få lukket for alle disse åndelige evner. Han kunne måske også have helbredt og lavet mirakelhelbredelser, men i henhold til hans mission skulle der lukkes ned for alle disse åndelige evner, og han skulle kun bruge én afdeling af den kosmiske bevidsthed. Og det var evnen til at skrive kosmiske analyser. Jesus brugte jo så en anden afdeling af den kosmiske bevidsthed ved, at han skulle lave mirakler. Men det, jeg lige vil nævne som en lille kuriositet, det var, at en gang imellem, så fik Martinus spontant en vision. Og når den så var i farver, så sagde Martinus, nå ja, det var jo mit clairvoyante syn. Han har blandt andet sagt, da han besøgte pyramiderne i 1961, at han, da han kiggede på pyramiden, fik et spontant syn af, hvordan den så ud i sin unge pragt. Med keramisk hvidt materiale og en guldtop og palmetræer og tempelhaller. Han er undskylder næsten. Ja, han ved jo godt, at han ikke må bruge sine kosmiske evner på sådan noget. Men det kom fuldstændig spontant. Og en anden lille ting, han fortalte, det var der i 70'erne. Der var det så moderne med pyramidekraft. Og så var det en, der gav Martin sådan en lille kobberpyramide, eller sådan en messingpyramide. Og så siger han en dag, ja, det var ved middagstid. Og jeg så, der stod den smukkeste blå flamme op fra pyramiden. Ja, jeg ville ønske, at jeg kunne fotografere. Det var virkelig, det var så smukt. Men det var jo mit clairvoyante syn, fordi der var farve på. Og til helt sidst så sagde Martinus en gang til en medarbejder, da de sad i Martinus dagligstue, så sagde Martinus, kan du se de der blomster, der vejer i vinden der på gulvtæppet? Nej, det kunne den anden jo godt nok ikke. Nå ja, siger Martinus, ja, nu har jeg jo arbejdet med det åndelige i 60 år. Så skillevæg mellem det åndelige og det fysiske er blevet så papirtynd. Så var hans gamle lærer, kunne det godt ske, når han slappede af, at han bare fik sådan et eller andet, altså en vision eller et syn, som var i farver. Men det, jeg vil frem til, det er, at Martinus forklarer, at når man oplever noget af intuitiv vej, så får man det i en farveløs form. Så han skelnede meget stærkt mellem sin clairvoyante sanseevne og sin kosmiske. Man får sin viden i en farveløs, men også i en ordløs form og en formløs form. Og det må jo også virke mærkeligt på mange mennesker, at man kan få en viden, en information, uden ord, uden farver, uden form. Men det kan typisk være, at man føler, jeg er udødelig. Jeg har en evig eksistens. Man føler, hele universet er gennemtrængt af kærlighed. Man kan ligesom føle, alt det, man før troede var noget ondt, er i virkeligheden kærlighed i forklædning. Så det er jo ret fantastisk, at Martinus har kunnet få disse oplevelser ved egne sanser. Jeg har hørt, at Helena Blavatsky har skrevet et stort værk, 24 tykke bind er det vist, baseret på, at hun har kanaliseret tibetaneren, altså en vismand, der står på det åndelige plan og fortæller hende, hvad hun skal skrive ned. Og der er også mange, der tror, at Martinus har kanaliseret sine analyser, at han har kanaliseret symbolerne, men det har han altså ikke. Og Martinus siger, at han er heller ikke noget særsyn. Alle mennesker, der kommer efter ham, vil også selv komme til at opleve den evige sandhed ved egne sanser. Og alle samtlige mennesker eller væsener, som er foran Martinus i udviklingen, de har også oplevet den evige sandhed igennem egne sanser. Og der var visse ting, der hørte med til Martinus' mission. Man kan sige, at det hørte med til hans mission, at han skulle være vegetar, at han ikke skulle ryge og drikke alkohol og så videre. Men det var andre ting, der ikke hørte med til hans mission. For eksempel var det i henhold til hans mission tilladt at spise kager. Det var tilladt at være medlem af folkekirken. Martinus, han prøvede netop på at leve så normalt som muligt. Altså, jeg mener personligt, de ville godt kunne lade sig gøre, at hver gang Martinus skulle holde et foredrag her, så kunne han egentlig godt have materialiseret sig for den åndelige verden, holdt alle tiders foredrag, og så dematerialiseret sig bagefter. Det har jo egentlig været meget praktisk, så han jo slippet for at gå rundt i den her jammerdal af den fysiske verden. Men så ville jo den her foredragssal nok ikke have været stor nok, hvis Martinus kunne materialisere sig ind og holde sine foredrag og dematerialisere sig. Så ville han jo netop blive dyrket, ligesom Jesus gjorde, på grund af miraklerne. Så derfor hørte det med til Martinus' mission, at han skulle leve så normalt som muligt. Så hvis alle andre folk gik i jakkesæt, så gik Martinus også i jakkesæt. Og hvis alle de andre har haft langt skæg, så har Martinus også haft langt skæg. Og jeg er jo glad for, at så hvis Martinus har haft langt skæg, så skulle alle foredragsholderne jo også have haft langt skæg. Så derfor er jeg glad for, at Martinus levede så normalt som muligt. Men det, jeg ville frem til, det var, at der var åbenbart én ting, der hørte med til Martinus' mission, som man kan synes er en detalje, men for Martinus var det vigtigt, at han skulle være et levende bevis på, at man kunne komme til den højeste viden igennem sig selv. Og det var, han bad lige frem om, at en medarbejder for mange år siden skulle rejse til Nordjylland og interviewe de mennesker, der havde kendt Martinus som ung. De skulle bevidne, at Martinus havde praktisk talt ikke fået nogen uddannelse, at han ikke havde læst, han ikke havde studeret. Fordi Martinus synes altså alligevel, at det var vigtigt at vise, at det godt kan lade sig gøre at komme til den højeste viden igennem sig selv. Og det så var arbejdet for Martinus for at skabe denne åndsvidenskab, det var at gøre intuitivt oplevede livsfaciter tilgængelige for almindelig jordmenneskelig intelligens. De mennesker, som ikke har intuition, de skal jo håndtere den evige sandhed på en anden måde, og de må så altså gøre det med intelligensen. Og det er altså kort og godt, det er at skrive kosmiske analyser. Martinus bruger også det udtryk, at den evige sandhed har haft forskellige inkarnationer her på jordkloden. Den evige sandhed inkarnerede sammen med Jesus, han var kosmisk bevidst, og han havde en bestemt undervisning. Buddha, Lao Tse, Konfuts, de gamle pyramider. Der har været mange inkarnationer af den evige sandhed. Men for første gang i denne klodes historie, så skal den evige sandhed nu inkarnere på denne klode i en åndsvidenskabelig form. Sådan groft talt kan man sige, at her på denne klode har han gået i skole i de sidste 300 år. Og det har jo givet en voldsom intelligensudvikling. Og den intelligensudvikling har gjort, at man er begyndt at stille spørgsmål, som man ikke stillede før. Og jeg ved jo, at i den katolske kirke er det en synd at forsøge at ransage Guds veje. Hvis man spørger om noget, så får man bare det svar, Guds veje er uransagelige. Eller man får bare at vide, ja, men hvorfor skulle den katastrofe ske? Ja, det var nu engang Guds vilje. Det var Herrens vilje. Det var ligefrem syndigt at forske i det. Og der siger Martinus så, at hans værk går faktisk ud på at tænke guddommens tanker efter. Og jeg synes også, det er meget fascinerende. Altså, guddommen, det levende univers, har projekter og planer. Den her klode er under udvikling fra en glødende ildkugle, er der mægtige kosmiske kræfter, som er med til at udvikle denne planet til en mineralsk afkølet klode, til et planterige, til et dyrerige, et rigtigt menneskerige. Og den er ved at blive skabt om til et rigtigt menneskerige med fysiske kristusvæsener. Det er en fantastisk makrokosmisk skabekraft, der er bag ved det. Så guddommen eller universet har mange planer. Og jeg synes også, det er så fascinerende, at Martinus siger, at han har tænkt guddommens tanker efter, og kan altså servere dem for os. Martinus taler om, at han har en selvoplevet kosmisk bevidsthed. Men i bedste fald, så kan vi få en teoretisk kosmisk bevidsthed. Hvis vi læser i Martinus' værk og studerer og læser og studerer, og mere eller mindre forstår hans analyser, jamen så har vi også mere eller mindre fået en teoretisk kosmisk bevidsthed. Ved en lejlighed sagde Martinus, at man ville kunne læse hans hovedværk, Livets Bog, med inspiration igennem 3-4 inkarnationer. Man skal ikke være så ked af det, hvis man ikke har forstået livets bog i det her liv. Man har et par liv mere, og det her liv, der her vil man jo heller ikke studere for fuld kraft hele livet. Men hvordan kan det så komme til, at man ikke længere kan læse livets bog med inspiration? Det må vel være, fordi at man selv har fået kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed. Og Martinus har skitseret, at selvom 2-3.000 år, når mennesken har fået kosmisk bevidsthed, så vil man måske også læse lidt i livets bog, og så vil man se på livets bog næsten som en børnebog. Nå, skulle de have det forklaret sådan dengang? Nå, det var dengang, de troede på døden, og det var dengang, de troede på et evigt helvede osv. Så det vil jo alligevel være lidt interessant for fremtidens mennesker at blade i denne bog. Men jeg synes, det er et meget interessant udtryk, som han bruger i 7. bind af livets bog, at man vil i bedste fald kunne få selvoplevet kosmisk bevidsthed. Og emnet her, det er jo også, at man skal prøve at finde ud af, hvordan man har skabt sin egen skæbne. Og hvis nu man får sådan serveret med skæbnelån, så kan man jo prøve at teste det. Der var engang en mand fra Sverige, jeg ved ikke om det var Skåne eller Småland, han blev bekendt med Martinus, og så hørte han om karmalån, så tænkte han en dag, det skal jeg nu lige prøve at se, om det fungerer. Han arbejdede ved en station eller ved jernbanen, og så om morgenen eller om formiddagen, så skældte han en af sine kollegaer ud. Han skældte og smeltede osv. Og, så ventede han at se, hvad der skete. Og i slutningen af dagen, så blev han kaldt ind til chefen. Og chefen, han skældte ham ud. Så for denne gode svensker, så var det altså en bekræftelse på, at skæbneloven stemte. Nu er det jo ikke altid, at skæbnen kommer så hurtigt tilbage, men jeg mener, det er også et objekt for en åndsforsker, at prøve at tænke i baner af, hvorfor skal jeg opleve det, jeg har oplevet? Hvorfor kommer det til mig? Ja, så er det en, der spørger, hvorfor skal jeg straffes for noget, som jeg har gjort for 2 liv siden, og som jeg ikke kan huske? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Men for det første, så bliver man ikke straffet for noget, man har gjort. Man går i livets skole og får altså en belæring. Man skal lære noget af det, og man skal udvikle sig. Men det, der er pointen ved det, det er, det betyder ikke noget, at man ikke kan huske de tidligere liv. Har man gjort noget forkert på et bestemt område for 2 liv siden, og man ikke har fået noget karma tilbage, så er man ikke blevet klogere i mellemtiden. Det vil sige, her og nu i dag har jeg stadigvæk denne ufærdige side inkorporeret i min egen bevidsthed. Så derfor er det ikke nødvendigt at huske de tidligere liv, fordi summen af alle de tidligere liv er inkorporeret i min nuværende bevidsthed. Derfor er det altså bare et spørgsmål om at kende sig selv godt nok, og det kan jo tit være et problem. Jamen, I kender jo sikkert godt sådan en historie, at man har en partner, og man har læst Martinus, og så siger man, jeg kan ikke blive jaloux mere. Jeg er kommet over det trin, hvor jeg ikke kan blive jaloux. Men hvad nu, hvis husvennen skrider ind og snupper konen der? Hvordan ser det så ud? Nå ja, så bliver man alligevel noget jaloux. Det har man godt nok ikke troet. Det kan også være, at man siger, jamen jeg kan da ikke blive vred. Og så får man et stresset job og et par småbørn. Så kan det godt være lige pludselig til ens egen overraskelse, at man bliver vred på et af børnene. Så jeg mener, hvis man er sådan er hudløs ærlig, så mener jeg, at det skulle være muligt for en, at når man oplever noget for en vis skæbne, at man kan se, nå ja, jeg har jo også en lidt ufærdig side der, ikke sandt? Jeg har sådan en uvane med at afbryde folk. Når jeg sidder i en studiegruppe, så venter jeg bare på, at folk skal tie stille, så jeg kan komme til at snakke. Så det er derfor, jeg bliver et foredragsholder. Og I er meget høflige, må jeg sige, også sammenlignet med sådan en skoleklasse, man bliver faktisk slet ikke afbrudt i løbet af sådan en time. Men så er det jo så nogle gange, at jeg bliver irriteret over, at folk afbryder mig, ikke sandt? Men hvis jeg så tænker lidt over det selv, nå ja, men den tendens har jeg jo også selv. Og så gælder det bare om at sige tak for undervisningen, ikke sandt? Og når man begynder at forske i, hvorfor får jeg den skæbne, ikke sandt? Jamen så er man jo altså faktisk åndsforsker. Og Martinus har jo den her dejlige sammenligning mellem naturvidenskab og åndsvidenskab. At naturvidenskaben står over for livets direkte tale. De står over for livets bog, som analfabeter står over for en trykt bog. inden for naturvidenskaben, så regner man jo med, vi lever kun én gang. Vi er identiske med vores fysiske krop, og det hele skyldes tilfældigheder og mutationer. Livet er meningsløst. Men det, Martinus går ind på at tale om, det er, at formålet med den fysiske verden er udvikling. Jeg synes også, det er fantastisk, at Martinus kan sætte hele den fysiske verden på én enkelt formel. Den fysiske verden er livets skole. Meningen med den fysiske verden er undervisning. Vi gør vores entré næsten helt bevidstløs på det fysiske plan som mineraler. Planterne får noget oplevelse på det fysiske plan. Dyrene får deres dagsbevidsthed ind på det fysiske plan og udvikler sig til jordmennesker, og vi skal så videre frem til rigtige mennesker. Alt det, vi oplever, det er en undervisning og en opdragelse. Alle levende væsener i den fysiske verden er udsat for livets direkte tale, og den har udelukkende til formål at give væsenerne en kosmisk bevidsthed. Skabelse af kosmisk bevidsthed er meningen med den fysiske verden. Det vil sige, udviklingen har et mål, og der er også en mening eller et formål med udviklingen. Nu har jeg selv studeret biologi og været i universitetskredse, og blandt andet jo også stiftet bekendtskab med Darwins udviklingslære. Og naturvidenskabsfolk, de siger, hvis man mener, at der er et formål med udvikling, så er det dybgående, det er religiøst. Hvis man mener, at der er en mening med udvikling, det er også religiøst. Der har jo været den her teori om intelligent design. Men naturvidenskaben vil ikke røre det. Det er simpelthen religiøst at have den formodning, at livet har et mål, og at livet har en mening. Det skyldes tilfældigheder i døde molekyler, og så er det de bedst egnede i kampen for overlevelse, der overlever. Og man kan da ikke vide, hvor udviklingen går hen. For det er jo mutationer, der styrer det. Mutationer er jo tilfældige fejl i kopieringen af DNA-molekylerne, og det er det, der bestemmer retningen, så det kan man slet ikke vide. Så der siger Martinus, jamen de kan jo slet ikke forstå meningen med livet. Hvis en analfabet får en bog, der er trykt, så kan de jo ikke se meningen med bogen. Det kan jo godt med øjnene se, at det er en fysisk bog, og man kan bladre i den, og der er noget tryksvært. Man kan sige, at hvis man vil lave en analogi, så giver man altså naturvidenskaben en bog, livets bog, det drejer sig om her i livet. Så tager de straks bogen og måler højde, længde og bredde. Så måler man, hvor mange kilogram den vejer. Bagefter så begynder man at tælle, hvor mange sider der er i bogen. Så går man ind og tæller, laver en frekvensanalyse. Lille A, lille B, lille C, lille D. Hvor mange gange forekommer de? Hvor mange gange store A, store B, store C? Ny frekvensanalyse. Så tæller man komma og punktum og kolon og semikolon og spørgsmålstegn og udråbstegn og tankestreger og laver ny frekvensanalyse. Og så kommer det helt store gennembrud. Man tager noget af tryksværten og opløser den og kommer ind i en masse spektrometer. Og nu kan man se, hvilke grundstoffer der har været i tryksværten. Og endnu vildere, man begynder at opløse papirfiber, når man kan kigge på, eller opløse papiret og kan se, at det er lavet af fiber. Jamen det er jo epokegørende, at vi har fundet ud af, at papir er opbygget af papirfibre, og hvilke grundstoffer der er i tryksværten. Men man er jo ikke spor nærmere meningen med livet. Hvad er formålet med det hele, ikke sandt? Og det er jo virkelig at være fysiske forskere. I gamle dage, vil jeg sige, der var der jo også meget intuitive naturforskere. Og det er jo den danske forsker H.C. Ørsted, som opdagede elektromagnetismen. Det var tider for en fysiklærer, dengang man havde et fysikeksperiment på en 100-kroneseddel. Det var sådan en batteri med en ledning, der gik rundt om en kompasnål. Og det var så det, H.C. Ørsted viste, at når man sendte en strøm igennem sådan en ledning, så påvirkede det en kompasnål, så skabte det et elektrisk felt. Men han skrev et tobindsværk i 1849-1850, og det hed Ånden i naturen. Og det har været refereret i et af de gamle kosmosnumre. Og det var klart, at for ham var naturen besjælet. Der var en mening, der var et formål. Han havde en intuitiv tilgang til naturen. Men i dag, der er jo kommet en eksplosiv udvikling af naturvidenskabsmænd. Og de fleste af dem er meget intelligensbetonede. Martinus mener også, at man ret hurtigt kan udvikle intelligensen. Så derfor udfører de jo en meget intelligensmæssig forskning. Og ved hjælp af intelligensen kan man sønderdele ting og lave detaljer og detaljer. Og jo flere naturvidenskabsmænd der kommer, jo mindre og mindre bliver de områder, man arbejder med. Og hvis man skal skrive en doktorgrad, så gælder det om at skrive så meget som muligt om så lidt som muligt. Tænk, hvis man kan skrive 500 sider om næsten ingenting, altså spidsen af knap og nålshovedet, det kan man skrive 500 sider om. Ja, så er man jo virkelig en stor ekspert. Men så taber man jo oversigten. Det, der er karakteristisk for intuitionen, det er jo, at det er færdige idéer, det er helheder, det er sammenhænge, det er overblik. Og hele Martinus' værk, det er jo baseret på det store overblik, ikke sandt? Hvor Martinus jo skriver med meningen om alting, formålet om alting, hvordan det hele er indrettet, og hvordan det hele fungerer. Så derfor er der meget stor forskel. Og det, der så er åndsforskning, det er faktisk ikke at tælle sider og kommaer og bogstaver. Det er faktisk at læse bogen og se, hvad står der. Det kan være et herligt eventyr, det kan være et eller andet kærlighedsdigt eller en naturbeskrivelse. Man skal jo så få meningen ud af bogen. Men den mening, der stod bag ved tryksværten, hvis det er et eventyr, det kan man ikke få frem på vægten. Det kan man ikke måle i centimeter, kilogram og hertz og volt osv. Det kan man ikke. Der er en usynlig mening bag ved bogstaven, som ikke vejer noget. Og sådan er det altså også her i livet, at der er en usynlig mening bag alt det, vi oplever. Og vi er alle udsat for livets direkte tale. Både planter, dyr, mennesker. Og det, der drejer sig om, det er altså at begynde at lære at forstå denne livets direkte tale. Og to steder har jeg i hvert fald set, at Martinus bruger de samme fire ord om livets tale. Det er denne udtryk for undervisning og for opdragelse. Og der kan vi jo så sige, i forhold til ugens tema, det er, hvordan skabes vores skæbne. Så er det jo netop det, at livet bruger faktisk konsekvenspædagogik. Jeg er ikke sådan en ekspert i pædagogik, men jeg ved da, at man har visse skoler, eller visse skolehjem, og visse, ja, hvad skal man sige, fængsler, eller sådan noget, hvor man har nogle klienter, som bliver underkastet en vis konsekvenspædagogik. De vil jo måske gerne blive der, eller de vil måske gerne være fri for at være der. Og så får de jo så at vide, jamen det kan du blive, hvis du følger disse regler. Og så gør man altså, bliver man virkelig gjort bevidst i, at hver en ting du gør, det har en konsekvens. Og det er jo så faktisk altså også i hele livet. Det er en konsekvenspædagogik. Og vi oplever det kun for at udvikle os og for at lære noget. Det har ikke noget med straf at gøre. Og vi får ingen lidelse, som er unødvendig. Vi får absolut så lidt lidelse, som det overhovedet kan lade sig gøre. Martinus siger, vi skal alle sammen blive det samme, men for at blive det samme, skal vi også opleve det samme. Alle mennesker skal altså have den samme mængde lidelse. Detaljerne er selvfølgelig forskellige, men vi skal alle sammen have den samme mængde lidelse. Der er ingen forskel. Og vi får ikke lidelse, som er unødvendig. Og nogle gange kan det da være godt at tænke på, når man synes, at det er synd for mig, stakkels mig. Jeg fødte i fiskenes tegn, det skulle være de største martyrer, stakkels mig, og hvorfor skulle det gå ud over mig? Så det forstår jeg godt, at man synes, det er lidt ærgerligt, at jeg skulle rammes af det, og hvorfor skulle jeg udsættes for det? Men det er det jo godt at forstå, vi får ingen lidelse, uden at der er en mening med det. Vi får ingen lidelse, uden der er et formål, vi skal lære noget af det. Men hvis der er nogle områder i vores bevidsthed, hvor vi er færdigudviklet, det kan være, at vi kan slå andre mennesker ihjel. Jamen, så er man jo beskyttet mod selv at blive slået ihjel. Så de områder, hvor man er færdigudviklet, der kan man ikke opleve noget ubehag. Det er kun i de ufærdige områder. Så derfor skulle man jo sådan set jo bare byde det velkommen, det når man kommer ind, fordi at man forstår, at det er en fordel for mig. Men livets direkte tale er ikke kun undervisning og opdragelse i form af skæbne. Det er også kærlighed og underholdning. Vi kan jo opleve en skøn sommerferie ved stranden. Vi kan være sammen med dejlige mennesker. Vi kan se interessante programmer i fjernsynet og gå i naturscenerier. Der er jo meget kærlighed og underholdning, så det er jo ikke så surt alt sammen. Der var også en mand engang, som gav Martinus store pengegaver. Og på sin gamle dag blev han meget syg og fik store smerter og lidelser. Så sagde han til Martinus, det kan jeg ikke forstå det her. Nu har jeg hjulpet dig og din sag så meget med at give gaver, og så bliver jeg så syg og får så ondt. Hvordan kan det være? Ja, siger Martinus, altså det gode, du har gjort ved at hjælpe sagen, det skal du nok få god karma for senere hen. Men grunden til, at du er syg nu, skyldes jo nogle karmabuer, som du udsendt på et tidligere tidspunkt. Og jeg møder jo også tit det spørgsmål, kan man forandre sin skæbne? Og svaret er jo både ja og nej. Den karma, man har sendt ud, og som er nødvendig for en, den kan man ikke ændre. Men her og nu kan jeg jo beslutte mig for at sende nye karmabuer ud. Så hvis man stopper med at sende ubehagelige karmabuer ud, og kun sender behagelige karmabuer ud, så forandrer man sin skæbne. Men det kommer man jo ikke til at høste med det samme, men det kommer man til at høste længere ud i fremtiden. Men det er jo ikke bare det, at man skal forstå ens karma. Hvis man altså er åndsforsker, så skal man ligesom begynde at kunne se en mening i hele livet. Og jeg kunne også godt tænke mig netop at komme ind på temaet med bøn, fordi at det kan være meget svært at bevise for andre, men det er alligevel et stort tema for åndsforskerne. Martinus gør gældende, at der kan laves en videnskab ud af bønnen, og det har han faktisk gjort i de første 7-8 kapitler i den lille bog, der hedder Bønnens Mysterium. Der har Martinus faktisk forklaret bønnen på videnskabelig basis. Der er visse bønner, som kan opfyldes, og visse bønner, der ikke kan opfyldes. Og det følger altså ganske bestemte naturlove. Det kan fx være, at brasilianerne, de har bedt om, at de måtte blive verdensmestre i fodbold. Så har alle dem fra Argentina bedt om, at de måtte blive verdensmestre i fodbold. Og så har tyskerne bedt om, at de må blive verdensmestre i fodbold. Så kan man jo se ud fra en intelligensmæssig analyse, det kan ikke lade sig gøre. Når der kun skal være én verdensmester, så kan de ikke blive det alle sammen. Og det kan også være, at man beder om at vinde 1 milliard på lotto. Og det er der så tilpas mange mennesker, der gør, så der findes simpelthen ikke penge nok i verden. Jamen, så kan det jo slet ikke lade sig gøre. Og i første omgang, så opfatter man jo bøn som en ønskeliste. Jeg kunne godt tænke mig lige at gennemgå bønnen i 4 skridt, 4 trin, fordi at det ord munder jo ud i, hvad åndsforskningen har til formål. Og første trin, det er netop i bønnen, at man beder, når man er i stor livsfare, når man har store problemer, så beder man om hjælp. Og man kan også godt bede altså om tingene, hus og villa og bil, og jeg ved ikke, en ny partner. Og man kan bede om så mange ting, men det hører lidt ind under ønsken, ind under ønskelisten. Ligesom børn før jul og fødselsdag, så skriver de en lang liste over det, de ønsker. Men på et lidt højere trin, så kan man også bruge bønnen som en kraftkilde. Man kan bede om at få kraft og styrke og energi til at tage sin skæbne. Hvis altså man beder om, at ens skæbne skal forandres, så er det det samme som at bede om, at tyngdeloven må blive ophævet. Altså man kan jo ikke bede om, at naturlovene skal ændres. De er uforanderlige. Det er livets spilleregler. Og det hører så altså til det, at hvis man beder om, at skæbneloven skal holde op med at fungere, så kan det heller ikke opfyldes. Men man kan bede om at få kraft og styrke og energi til at tage sin skæbne. Man kan bede om hjælp til at blive rask og frisk. Og det er heller ikke egoistisk. For hvis man ser på, at man består af levende organer og levende celler og levende molekyler, så er det jo faktisk næstekærligt at bede om, at man bliver rask og frisk og sund osv. Og det er jo, så at sige, også bøndens mysterium, at det er uselviskhed, der er nerven i det. Og hvis man er alt for selvisk, så støder det mod visse naturlove, for at det kan blive opfyldt. Så vil jeg sige, på et tredje trin, som er lidt højere, der kan man bede om at få vejledning. Hvis man er i en problematisk situation og ikke ved, hvad man skal gøre, så kan man bede om at få vejledning. Og ja, lad os bare tage et eksempel. Der er sådan et trekantdrama. Den ene ægtefælle har forladt ægteskabet til fordel for husvennen. Og så er der jo så en ulykkelig ægtefælle, der står tilbage. Men hvis vedkommende siger, jeg beder om at få min ægtefælle tilbage, så er det ikke sikkert, at det kan lade sig gøre. Og vedkommende kan blive meget ked af, hvis det ikke bliver opfyldt. Men vedkommende kan også bede om, jeg beder om, at vi må finde alle tre den bedst mulige løsning. Jeg beder for, at det kommer den mest kærlige løsning. Og denne løsning må også gerne være den løsning, som er ubehagelig for mig. I det øjeblik, man beder om den bedste løsning, samtidig med, at man er beredt på at tage noget mere besvær og noget mere ubehag på sig selv, jamen så er det jo helt suverænt. Til hver en pris den bedste løsning, også selvom det ikke er bekvemt for mig. Og egentlig, langt de fleste bønder, de går jo på, at man skal have det bekvemt. Jeg vil gerne have en ny stilling, kortere arbejdstid, højere løn, og vi har jo så mange, jeg vil gerne dit og dat. Og som regel, det er da også meget naturligt, at man gerne vil have det lidt mere bekvemt. Men netop, hvis man er i en relation til andre mennesker, og man er indstillet på den bedst mulige løsning, den mest kærlige løsning, og så selvom det er ubekvemt for mig, så er man virkelig på bølgelængde med den åndelige verden. Og Martinus siger også, at selvom man er blevet ydmyget og hånet, man er måske blevet fyret eller kasseret, og man føler sig i den grad som nul og ingenting og ydmyget. Men, siger Martinus, hvis man har den indstilling, så har man hele den åndelige verdens medhold. Så gør det ikke noget, at man er blevet ydmyget og hånet og spottet i den fysiske verden, for med den indstilling, så har man hele den åndelige verdens medhold. Og Martinus siger, når man er indstillet på den bedste løsning, så er det ikke svært for en skytsengel at indpode den rigtige idé i hovedet på den, der beder. Så får man lige pludselig en impuls om, og så føler man, hvad man skal gøre. Og nu har jeg været lidt inde på intelligens og intuition, ikke sandt? Og det er min personlige erfaring fra mange 10 år heroppe i Klint, at når folk begynder sig at interessere sig for Martinus, og de bliver vegetarer, og de begynder at træne talentet op med at bede. Martinus siger jo, at vi kommer fra at have været humane materialister. Men dette at få et godt gudsforhold, det er et træningsspørgsmål. Ligesom det er at lære at spille klaver, eller synge, eller skrive, eller så man må gradvist træne sig op. Kender man ikke et menneske, hvad gør man for at blive bekendt med vedkommende? Så må man jo tale og tale og tale med vedkommende. Og det er min erfaring, at når folk begynder at interessere sig for Martinus' analyser, og begynder at interessere sig for bønden, og de bliver vegetar, at de begynder at blive meget mere intuitive. Det er i hvert fald mit indtryk, at mange heroppe er meget intuitive. Og det er jo netop med intuitionen, at man selv får de rigtige idéer og de rigtige løsninger. Tit kan man jo gå til astrologen, eller en clairvoyant, eller sine venner og bekendte og terapeut osv. Det er jo altid dejligt at få nogle synspunkter på sig selv og få nogle gode råd, ikke sandt? Men det vi faktisk skal træne os op til, det er, at vi hjælper vores egen livsholdning at få de gode råd af intuitiv vej. Og det mærkelige ved det er jo, at på den ene side, så får man jo intuitionen udefra. Det får man jo så at sige fra den åndelige verden, fra guddommen, eller egentlig fra den guddommelige verden, måske medieret af visse organer i guddommens organisme, åndelige guide eller skytsengle. Men man oplever det personligt som en idé, man selv får. Jeg blev sådan misforstået en gang. Fordi på den ene side, så oplever kunstneren, opfinderen, videnskabsmanden, at ideen opstår inden i vedkommendes eget hoved. Men i virkeligheden er det jo en intuition, der kommer udefra, når man har den tilstrækkelige begavelse. Er man en begavet musiker, kan man jo få intuitive musikoplevelser. Er man en begavet videnskabsmand, kan man få løsninger af intuitive vej. Og kommer man så til det højeste punkt, og der bliver nogen måske lidt skuffet, men bønden på det allerhøjeste trin, det er samtale med guddommen. Det er samtale med universet. At man faktisk bare går og taler med Gud. Det er at blive ven med livet, det er at blive ven med Gud, det er at blive ven med universet. Men det er jo meget svært, jeg kan også huske, der var en gang, der sagde, ej, det kan altså ikke lade sig gøre. Hvordan kan man blive personlig ven med et evigt, uendeligt univers? Altså det er sådan lige lovligt stort, ikke? Hvordan kan man sådan få et personligt forhold til det? Men Martinus fastholder altså, at man kan få et fuldstændigt personligt gudsforhold. Og man kan altså tale og drøfte ting igennem med Gud. For nogle 3 år siden, der læste jeg lidt om H.C. Andersen. Han skrev dagbog. Han har også skrevet bogen Mit livs eventyr. Men han skriver jo i sin dagbog, kære Gud, tak fordi jeg fik lov til at møde den skønne, altså navn på en eller anden skøn kvinde, og tak fordi jeg fik lov til at opleve det og det. Og man kunne mærke altså, at H.C. Andersen havde et inderligt gudsforhold, og han sad faktisk og takkede og skrev Gud for det, han havde oplevet. Han var ikke kirkereligiøs. H.C. Andersen havde også sin egen kosmiske religiøsitet, ikke? Man er jo mere kirkereligiositet, når man er dogmatisk troende. Men på et vist højere udviklingstrin, så får man jo sin egen kosmiske religiøsitet. Og det, der er den kosmiske religiøsitet, det er jo, at det ikke skal formidles igennem paver og præster og andre kirkelige overhoveder. Det er ens personlige forhold til guddommen, ens personlige forhold til omgivelserne. Så det, der drejer sig om, det er faktisk at komme op på det niveau, at man taler med Gud, som man taler med en ven. Og jeg mener, at det er også at være åndsforsker. Fordi at hvis man går sammen med en udlænding, man taler ikke samme sprog, jamen, så bliver det jo ikke ret meget kommunikation. Man kan godt sådan lidt tegnsprog og smile lidt. Men det er jo alligevel svært at kommunikere. Men hvis man taler det samme sprog, så bliver kommunikationen jo meget bedre. Man lærer meget mere. Resultaterne bliver meget bedre. Og det er jo så målet, at man kan lære at tale med guddommen. Og jeg mener også, at de, så at sige, guddommelige impulser, man får, de bliver jo båret af den intuition, man udvikler. Lidt populært sagt, så kan man jo sige, at når man går i fitnesscenter, så optræner man de fysiske muskler. Og hvis man læser bøger om økonomi og fysik og kemi og matematik, så træner man jo intelligenslægemet, for det er skrevet på basis af intelligens. Der er også nogen, der anbefalede mig, at jeg skulle læse nogle digte og sådan noget, fordi de mente, det ville være en god stimulans for mit følelsesliv. Og det tror jeg også gerne, det ville have været. Men hvis man skriver bøger, som er meget følelsesbetonede, jamen, så giver det jo en stimulans for følelseslivet. Der er jo også mange mennesker, som får stimuleret deres følelsesliv ved sang og musik og koncerter osv. Det stimulerer meget. Men hvis man sætter sig ned og prøver på at forstå Martinus-analyser, så træner man sit intuitionslegeme. Så sådan lidt populært sagt, så er det bodybuilding for intuitionslegemet at studere Martinus' analyser. Så det er en træning i det. Så det, der drejer sig om, det er jo altså virkelig at få et meningsfuldt liv. Og det er jo at blive åndsforsker. Det er en parentes, som jeg godt lige vil have med. Og det er jo det her med, at man kan jo få mange ting bekræftet. Martinus kan sige, den seksuelle udvikling vil gå der og derhen af Martinus. Man siger jo, at Martinus, det er teori, det kan ikke bekræftes empirisk. Det kan ikke bekræftes ved praktiske forsøg og undersøgelser. Men Martinus har jo lavet en polforvandling, som strækker sig fra midten af dyreriet frem til vi er færdige i Kristusvæsen. Han har jo skitseret et 100.000-årigt udviklingsforløb, og jeg vil sige de sidste 10.000 år frem til man er kosmisk bevidst, ikke? Der har Martinus skrevet mange detaljer om, hvordan poludviklingen foregår. Og det vil man også kunne bekræfte med samfundsundersøgelser. Og jeg tror, at for mange forskere, så vil for eksempel 5. bind af livets bog blive en kilde til inspiration, en kilde til hypoteser. Fordi når man skal ud og lave sådan en undersøgelse, så skal man ligesom have en eller anden hypotese, en eller anden idé, som man vil have bekræftet eller afkræftet. Og der kan man jo gå ind og kigge på mange forhold omkring børn og familie og familiestruktur og skilsmisser og homoseksualitet. Og der er så mange måder, man kan gøre det på. Og jeg vil sige, det er jo også åndsforskning. Hvis man følger med i radio, avis og så videre, og følger med i videnskabens nyeste resultater, det er også en måde at få bekræftet Martinus-analyser på. Man kan få Martinus-analyser bekræftet igen, man ser den karma, den skæbne, man får. Jamen, det var jo det, der kom tilbage til mig. Dengang, der fyrede jeg den mand, og så blev jeg selv fyret. Og der blev han opsagt og smidt ud af hus, og der blev jeg selv opsagt og smidt ud af hus. Der vil være mange ting, man kan genkende. Og som jeg siger med livets direkte tale, den her samtale med guddommen, jamen så bliver det jo en samtale, hvor man intellektuelt forstår alt, hvad der sker. Og det er jo i virkeligheden at være åndsforsker. Og jeg mener, at det er meget svært at overbevise andre om, hvordan bønnen fungerer. Hvad mener jeg? Der er man faktisk henvist til selv at være åndsforsker. Altså, man må selv prøve at finde ud af det, fordi det kan man ligesom ikke forklare andre. Og tit er det jo noget meget intimt, noget meget personligt, ikke? Martinus siger, at man kan jo have problemer, der er så intime og så fortrolige, at man ikke kan udtrykke det over for andre mennesker. Men så siger Martinus, men det kan man jo så gøre over for Gud. Og nogle kvinder siger, min mand forstår mig ikke. Og der er nogle mænd, der siger, min kone forstår mig ikke. Manden siger, min kone forstår mig ikke, men mine kammerater forstår mig. Og sådan kan kvinderne jo også sige, min mand forstår mig ikke, men mine veninder forstår mig. Men man kan komme i en situation, hvor man synes, det er ikke et menneske på hele jorden, der forstår mig. Og der mener Martinus ved at dyrke denne samtale med guddom, at man kan føle sig forstået af guddommen. Og på den måde, så kan guddommen jo også ligefrem blive ens mest fortrolige og ens mest inderlige samtalepartner. Hvis jeg lige må komme med et lille eksempel fra min egen familie, så var det sådan, at min far var 13 år ældre end min mor, og han døde 12 år før min mor. Det vil sige, at min mor hun fik 12 år alene. Og hun sagde jo så, da min far levede, så snakkede de sammen om dagens problemer. De kunne tale om alt muligt, og de havde et godt og et harmonisk ægteskab. Men så forsvandt han jo. Hvem skulle hun så tale med, da han gik bort? Nå, jamen, så måtte hun jo til at tale med guddommen om tingene. Og hun synes faktisk, at det udviklede hendes gudsforhold meget de sidste 12 år, hvor hun måtte tale med guddommen om dagen, der gik i stedet for sin ægtefælle. Og på en måde kan man jo også godt sige, at det her med at have en partner eller have en kæreste, det er jo faktisk en form for afgudsdyrkelse. Jamen altså, man dyrker sin partner og skal til hver en pris snakke med dem. Og det er jo kun én eneste celle i hele guddoms evige uendelige organisme. Så på den måde er der jo så mange guder, når man sætter dem op på en piedestal. Og det er jo det, at den kosmiske bevidsthed skal jo slutte op med, at man bliver bevidst i Guds bevidsthed, i universets bevidsthed. Og der er det jo så også, at man får lov til at opleve, at alle levende væseners bevidsthed smelter sammen i Guds bevidsthed. Og så ved jeg ikke, om jeg lige må slutte af med lidt kritik af guddommen. Jeg er godt nok lidt nervøs for det. Det kunne jo trække op til tordenvejr, og lynet kunne slå ned. Men jeg har lige to ting at klage lidt over. Og det ene er, hvis nu vi skal se lidt på Guds fremtid, hvordan ser det så ud? Jeg vil jo sige, det bliver ikke bedre. Men hvis man kigger på Ole Terkelsens fremtid, er der plads til forbedring? Jo, jeg synes, der er god plads til forbedring. Det vil sige, at så ser min fremtid jo lysere ud end Guds fremtid. Fordi her ser det jo ud til at gå fremad, hvorimod Gud, det er jo sådan lidt stagnerende, det står stille. Ej, jeg skal lige sige, det er en klassiker. Det er en sammenblanding af evige og timelige analyser. I den evige analyse, så er alt så godt, og det bliver ikke bedre, fordi sådan er det i al evighed, det er uforanderligt. Men blander man det så sammen med en timelig analyse, så går det jo fremad. Og hvis man så holder de to ting sammen, så har man begået det, Martinus kalder for tankedrill. Og så det sidste, jeg lige vil klemme til med, for hvis ikke jeg får skæld ud, det er, at hvorfor skulle Gud egentlig høre vores bønner? Og det er jeg kommet frem til, og det er jo egentlig også bekræftet, Martinus, fordi at Gud er en egoist, en meget stor egoist. Se, hvis jeg nu har ondt i knæet, så beder mine knæceller mig om hjælp. Og så kan jeg sige, hvorfor i alverden skal jeg dog hjælpe mine knæceller? Hvorfor skal jeg hjælpe dem? Jo, for hvis de fik det bedre, så fik jeg det også bedre. Okay, jamen altså, hvis jeg så beder en bøn, som går på, at jeg gerne vil være til gavn, glæde og velsignelse for helheden. Hvordan stiller helheden sig til det? Jo, det var da en udmærket bøn, den vil vi gerne opfylde. Hvis man beder en bøn, som går ud på, at jeg tilraner mig nogle ressourcer for omgivelserne, så er jeg til skade for omgivelserne, men det er en midlertidig fordel for mig selv. Det vil så sige, at hvis en sådan bøn kunne blive hørt, så ville helheden jo gradvis nedbryde sig selv. Hver gang, at en bøn, der går ud på at tage ressourcer fra helheden, var for at gavne den enkelte. Så på den måde kan man sige, at Gud vil jo nærmest gøre et selvmord ved at opfylde egoistiske bønner, ikke sandt? Og i stedet siger Martinus, den, der hjælper Gud, hjælper Gud. Og det står også et sted i Bibelen. Altså, hvis man hjælper Gud, så er det jo klart, så vil Gud jo også gerne hjælpe den. Det er jo det, der drejer sig om. Det handler jo altså om skæbne. Og det står også et sted i Bibelen. Søg først Guds rige, og der skal resten blive dig givet. Og hvad vil det sige at søge Guds rige? Jamen, det drejer sig om at være til gavn, glæde og velsignelse for andre levende væsener. Og hvis man er det, så skal man ikke bekymre sig. Så vil resten blive der givet, ikke sandt? Så ordner alt sig i livet. Man skal ikke gå og bekymre sig, man får et sted at bo og arbejde osv. Fordi hvis man gør det rigtigt at være til gavn og glæde for helheden, så ordner det hele sig selv, ikke sandt? Og det mener jeg så også, det er måske også det ultimative forskningsprojekt for åndsforskeren. Man kan selv prøve efter. Og det er også et sted, hvor Martinus taler om, at man kan sove for lidt, og man kan sove for meget. Og det, der drejer sig om at sige hver morgen, man vågner op, det er jo, at man skal være til gavn og glæde og velsignelse. Jeg tror, det er omkring kapitel 45-50 i bisættelse, men også når han omtaler det i sine foredrag, jeg synes, det er så optimistisk. Han siger altså, at den ideelle søvn, så vågner man op og føler sig frisk og veludhvilet. Blot tanken om at fortsætte sengelejet fylder en med ubehag, hvorefter man skyndsomst går ny dags spændende oplevelser i møde, og man siger, i dag vil jeg være til gavn, glæde og velsignelse for alt og alle, jeg møder. Tak.